de o reparație pentru arestarea timp de 60 de zile a clientului său. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În altă față bisericească, Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a bătut astăzi și la porțile Parlamentului în încercarea de a obține retrocedarea câtorva zeci de mii de hectare de pădure ce au aparținut bisericii și au fost luate cu japca de regimul comunist. Cu detalii, Dan Răspova.
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților reclamă dreptul de proprietate asupra 192.000 de hectare de pădure, suprafață confiscată abuziv de regimul comunist în 1949. În alt preasfințitul Pimen spune că arhiepiscopia solicită retrocedarea astfel încât din exploatarea suprafeței silvice respective să restaureze patrimoniul actual și nu să plătească salariile preoților.
Am solicitat retrocedarea acestui fond bisericesc ca act de dreptate într-un stat de drept și ca o resursă pentru a asigura cheltuielile necesare lucrări de restaurare și nu în ultimul rând activitatea filantropică care face parte din bisericii.
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților invită la fața locului o comisie a Ministerului Culturii și Cultelor care să constate în ce stare se află monumentele istorice, precum și o comisie de la Ocolul Silvic care să constate ce fonduri s-ar obține din exploatarea pădurilor. Potrivit Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, la momentul actual se mai află în picioare doar jumătate din suprafața totală de 192.000 de hectare de păduri, confiscate abuziv de stat printr-un act nepublicat în Monitorul Oficial în 1949. În alt preasfințitul Pimen spune că de exploatarea suprafeței silvice aflate până în urmă cu mai bine de 50 de ani în posesia Fundației Fondului Bisericesc Ortodox Român se ocupă în prezent firme conduse de demnitari.
Aceștia sunt oameni care exploatează. Sigur, se supără pe mine când spun că o parte din membrii Parlamentului și o parte din membrii Guvernului sunt implicați direct sau indirect.
În alt preasfințitul Pimen. Până acum, autoritățile au fost de acord ca în baza legislației în vigoare să restituie fiecărei biserici și mănăstiri doar 30 de hectare de pădure, ceea ce înseamnă doar aproximativ 7% din totalul suprafeței revendicate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În alt preasfințitul Pimen spune că pentru restaurarea monumentelor existente ar fi nevoie ca statul să restituie arhiepiscopiei măcar 50.000 de hectare de păduri, în condițiile în care parohiile ar primi înapoi 30 de hectare, mănăstirile 100 și schiturile 50 de hectare, iar biserica să folosească banii obținuți din exploatarea suprafeței respective pentru restaurare.
Cer să se asigure resursele necesare pentru lucrările de salare. Câte pădure trebuie să mi se dea, specialiștii să hotărască. Drept, la o parte, sigur, dreptul de proprietate. Deci, nu mai am dreptul la toată proprietatea. Da, înțeleg. Ca să dea ceva pentru lucrările de restaurare. Apreciez că 50.000 de hectare de pădure date cu destinație specială pentru valori de patrimoniu poate să constituie o resursă sigură.
În alt preasfințitul Pimen, deputații din Comisia de Abuzuri au promis arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților că în cel mult 2 săptămâni vor iniția un proiect de lege prin care se vor restitui aproximativ 50.000 de hectare revendicate în condițiile solicitate de înalt preasfințitul Pimen. 30 de hectare pentru parohii, 100 de hectare pentru mănăstiri și 50 de hectare pentru schituri. Președintele Comisiei, deputatul PRM Radu Ciuceanu.
Oferim un minimum pe care l-ați auzit acum cifric, adică în jur de 40-50 de mii de hectare, care este minimum, zic eu, pentru ce înseamnă această restaurare în timp sănătoasă.
Președintele Comisiei pentru Abuzuri din Cameră, deputatul PRM Radu Ciuceanu. Dan Spopa, Radio Europa Liberă, București.
Capturi peste capturi și-au trecut în cont polițiștii de frontieră în anul 2002. Fără a dori să reștirbim în vreun fel euforia acestui succes, s-ar cuveni menționat că totuși punctele de frontieră ale României rămân zone privilegiate pentru o arie bogată de infracțiuni, ilustrând într-un singur cuvânt corupția. În raport se vorbește drept într-un capitolaj despre corupția internă. La fața locului însă acest fenomen proliferează de o manieră alarmantă, relatează Liana Ionescu.
Pentru poliția de frontieră, una din marile realizări ale anului 2002 a fost depistarea și reținerea celor 11 pescadoare, 7 turcești și 4 bulgărești, care pescuiau ilegal în apele maritime ale României. Un alt mare dosar intitulat Călăuza vizează traficul ilegal de persoane de la frontiera română-ungară și a avut ca obiect 91 de cetățeni, 28 români și 63 străini. Sensul migrării era dinspre România în Ungaria cu destinația țările occidentale, în special Germania. Țările de proveniență ale acestor persoane erau Afganistan, Irak, Sudan, Somalia. Urmarea este că migrația ilegală la frontiera română-ungară s-a redus cu peste 30%. De notat că în 2002 au trecut frontiera României peste 20 de milioane de persoane, circa 11 milioane de cetățeni români și peste 9 milioane de cetățeni străini. Traficul românilor a scăzut însă cu aproape 11%. Din totalul cetățenilor români care intenționau să iasă din țară, peste 400 de mii au fost întorși de la graniță. Ministrul de Interne Ioan Rus consideră că în condițiile liberei circulații a cetățenilor români în spațiul Schengen, verificările făcute la trecerea frontierei trebuie să devină foarte dure. Ministrul apreciază că dreptul de a circula liber în acest spațiu trebuie păstrat cu orice preț. Ioan Rus consideră că românii trebuie să beneficieze în continuare de dreptul de a merge la muncă în străinătate, chiar dacă între ei sunt și unii care comit diverse infracțiuni. Pe aceștia, ministrul și-a propus să învețe să respecte legea.
Au fost 5 milioane și ceva de români care au fost dincolo, au lucrat și am câteva mii care au creat probleme. Aia să reprezinte ceva pentru Ministerul de Interne, nu pot să reprezinte nimic. Am mare grijă să încerc să învăț să respecte și ei legea. Și atât, dar nu am alte obligații față de ei, în detrimentul a milioane de români care au acest drept. Așa vrei tu, te urci în mașină cu pașaportul și te duci în Franța, în Spania, unde vrei. E un bun câștigat pe care nu putem să-l lăsăm la mâna nimănui.
În anul care a trecut, a crescut cu aproximativ 22% numărul cetățenilor străini cărora nu li s-a permis intrarea în țară și cu 18% numărul străinilor cărora nu li s-a permis ieșirea din România, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația în vigoare. În prezent, cu toate că a scăzut numărul cetățenilor străini care acționează la frontiera verde, România importă migranți, în special din Republica Bulgaria, 49% din totalul străinilor intrați ilegal și din Republica Moldova, 40% din totalul străinilor intrați ilegal și mai puțin din Ucraina, 2% și Iugoslavia, 8,2%. Iar criminalitatea importată din țările vecine este mult mai mare decât cea exportată. În 2002 au fost depistate și 47 de filiere de trafic de carne vie, victimele provenind în general din România, Moldova și Ucraina. S-a înregistrat și un nou aspect al fenomenului, în sensul traficării unor persoane handicapate în străinătate cu scopul de a cerși. În ceea ce privește traficul ilegal de droguri, România este considerată în continuare de către rețelele de traficanți, țară de tranzit în sfera traficului de droguri, precum și o piață de desfacere în creștere. Frontiera cea mai desuzitată este cea cu Bulgaria, pe sensul de intrare, și cu Ungaria, pe sensul de ieșire. Dar și intrarea drogurilor de consum depistate asupra cetățenilor din Marea Britanie, Italia, Elveția, în ultimul timp fiind depistate droguri pentru consum personal sau producere și la frontiera de est, pe sensul de intrare în țară. Dar poliția de frontieră și-a îndreptat atenția și spre propria grădină, încercând să combată corupția din rândul propriului personal. Ca urmare, un număr de 113 polițiști de frontieră au fost trimiși în fața comisiilor de judecată sau de onoare în anul care a trecut. Peste 1000 de polițiști de frontieră au fost sancționați disciplinar, 21 de cadre au fost trecute în rezervă, 21 de cadre care s-au făcut vinovate de comiterea unor infracțiuni au fost deferite parchetului militar. În ceea ce privește capitolul resurse umane, ministrul Ioan Rus a anunțat că va lua măsuri categorice. Cei mai buni vor fi promovați, iar codașii trimiși la alte munci. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cum se coace extremismul politic din radicalismul social? Se întreabă Horia Roman Tatapievici în eseul său politic de astăzi.
Corespondența de azi este un semnal de alarmă. Nevoia de a trage anume azi acest semnal de alarmă nu este inspirată de vreun semn îngrijorător recent, ori de subita degradare a climatului politic. este datorată constatării că în subteranele vieții noastre sociale, sub o poșghiță de calm și apatie, sunt menținute condițiile care produc continuu radicalism și frustrare. Acest radicalism social nu e vizibil decât atunci când îi se dă prilejul să iasă la iveală. Deocamdată, acest prilej lipsește. Dar să nu uităm ultimile două mineriade, din ianuarie și februarie 1999, când nemulțumirea multor oameni, care nu aveau nicio legătură directă cu ideile care îi împingeau la violență pe fidelii lui Miron Cosma, a izbucnit în formele cele mai anarhice cu putință. Cu acea ocazie, radicalismul social mocnit al multor nemulțumiți a dat, ca să spun așa, în clocot. Radicalismul social s-a transformat, de la o clipă la alta, în extremism politic. Cu siguranță că nemulțumiții alături de care trupele fidelilor lui Cosma au ocupat orașul Râmnicu-Vâlcea nu împărtășeau obiectivele politice ale acestuia. Dacă li s-ar fi cerut să voteze în cunoștință de cauză, sunt sigur că dintre ei, o minoritate cu totul neglijabilă ar fi aprobat tentativa de lovitură de stat, pe care, după toate probabilitățile, Miron Cosma o orchestra împreună cu extremiștii din PRM și cu cei mai responsabili simpatizanți ai peremismului din PDSR. Această observație ilustrează un important principiu de fapt al tuturor mișcărilor extremiste. Ele întrunesc majorități relative numai cu ajutorul unor oameni care, consultați în condiții de calm, ar dezaproba ferm metodele extremiste. Ceea ce face extrem de periculos extremismul politic nu este atât virulența verbală, descreierată, a câtorva mii de agitați. Căci, în fond, numai acest tip uman susține în cunoștință de cauză metodele extremismului politic. Extremismul politic verbal este periculos deoarece, în anumite momente, poate capta, justifica și canaliza spre o acțiune socială violentă furia frustraților și marginalizaților sistemului, transformând radicalismul social pasiv al acestora în extremism politic activ. În principiu, succesul politic al extremismului este asigurat de masele de nemulțumiți care, în condiții normale, ar dezaproba violența politică promovată de extremiști. Nu numai mineriadele din 1999 nu trebuie uitate. Nu trebuie uitat că aceeași furie și același radicalism social s-au exprimat un an și jumătate mai târziu în votul masiv care a consternat opinia publică democrată de la noi și de aiurea pentru Partidul România Mare. Dintr-un partid extremist de 3%, PRM devenea, în noiembrie 2000, cel mai important partid de opoziție din România, al doilea partid ca mărime electorală după PSD. Deocamdată, Partidul România Mare dormitează. Nici măcar persecuția evidentă la care sunt supuși vorbitorii de limbă română din Republica Moldova nu i-a trezit sirena naționalistă. Ceea ce mi se pare periculos în actuala acalmie politică este inexistența supapelor de evacuare a frustrării sociale. Or, această frustrare socială există, oricât ar crede partidul de guvernământ că ține toată țara la respect, sub apăsarea enormului său șezut de partid și de stat. E suficient să te lași absorbit de mulțimea oricărei piețe și să te lași antrenat în discuțiile care se iscă între oamenii care pun țara la cale atunci când nu au nimic de făcut. Omul de rând are sentimentul că e captiv într-un mecanism social care îl batjocorește orice ar face și din care nu poate scăpa nici invocând legile, nici adresându-se instituțiilor statului. Singura experiență socială, economică și politică a cetățenilor fără funcții și privilegii este neputința. Neputința de a-și depăși condiția, neputința de a trăi mai bine în mod legal, neputința de a fi luați în seamă de cei pe care îi votează și care, odată ajunși în funcție, fac averi fabuloase pe seama încrederii pe care au știut să o înșele. Sunt mult prea mulți oameni în România de azi care resimt viața de zi cu zi ca pe o umilire, ca pe o înfrângere, ca pe un complot al celor mari și tari împotriva celor mulți și slabi. Acești oameni sunt copți pentru vraja exercitată asupra minților înfuriate de simplitatea înșelătoare a propagandei extremismului politic. Pe scurt, dacă am dreptate, există în acest moment în România o majoritate sărăcită și frustrată care poate oricând susține o mișcare extremistă dacă s-ar găsi un lider extremist la fel de descreierat ca și liderul PRM, dar mai puțin lichia decât acesta. Lucru de care să ne ferească Dumnezeu, căci de reducerea responsabilă a radicalismului social latent, nimeni în țara asta nu pare să se ocupe. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Irakul și criza irachiană s-au aflat în centrul actualității internaționale și astăzi, după bilanțul făcut de cei doi conducători ai echipelor ONU de dezarmare în fața Consiliului de Securitate și a lumii întregi prin intermediul camerelor de televiziune. În presa europeană se disting însă și alte subiecte de interes, între care, nu pe ultimul loc, viitoarea lărgire a Uniunii Europene. Financial Times a relatat astfel despre un document și propuneri pe care le va avansa Polonia ca o primă contribuție la politica externă a Uniunii. Documentul, ce va fi prezentat luna aceasta viitorilor parteneri din Uniune, sugerează programe de ajutoare menite să promoveze stabilitatea, securitatea și prosperitatea în Ucraina, Belarus, Moldova și Rusia. Polonezii propun de asemenea un fond european de democratizare, care ar urma să fie folosit prin intermediul organizațiilor locale neguvernamentale. La viitoarea Europa se referă și o relatare din ultima ediție a Le Monde-ului, în care, pe marginea participării statelor est și centrale europene la Convenția Europeană, un pasaj este intitulat Contribuția română la un federalism ardent, fiind remarcată alocuțiunea lui Adrian Severin. În criza irachiană, caruselul diplomatic este întoi și o suită întreagă de întrevederi la cel mai înalt nivel sunt anunțate pentru zilele următoare. Silvio Berlusconi, premierul italian, se va întâlni joi cu președintele George Bush, care vineri îl va primi la Camp David în ceea ce a fost numit un consiliu de război pe Tony Blair, primul ministru britanic. Cei doi ar urma să discute tactica și calendarul viitor al gesturilor comune. În timp ce Berlusconi pleacă în weekend la Moscova pentru o întrevedere cu președintele Vladimir Putin, Tony Blair are programate săptămâna viitoare întâlniri succesive cu omologii săi din Spania, Italia și Franța. După toate aparențele, liderii occidentali par să se pună de acord treptat asupra unei noi reuniuni a Consiliului de Securitate, probabil la 14 februarie, când Hans Blix și Mohamed El Baradei ar urma să dea un nou raport asupra procesului de dezarmare verificată, cum este definit mobilul activității inspectorilor în Irak. Între reacțiile zilei până la această oră se remarcă declarațiile făcute la Kiev de președintele Rusiei, potrivit căruia țara sa și-ar putea modifica poziția, îl citez, dacă Irakul începe să creeze probleme activității de inspecție. Într-un asemenea caz, Rusia ar putea cădea de acord cu Statele Unite pentru alte măsuri, inclusiv din cele mai severe, luate prin intermediul Consiliului de Securitate. Președintele Statelor Unite, George Bush, este așteptat să-și expună argumentele și să reacționeze direct la evenimente în cursul tradiționalului mesaj adresat națiunii astăzi seară. Opțiunile Casei Albe sunt cunoscute, analiștii politici americani dezbătând în continuare în ce măsură argumentația oficială americană este convingătoare și justifică un război. Câteva din aceste opinii într-o primă relatare în lectura lui Edgar Șelaru.
Analiștii politici discută mai puțin retorica ultimelor declarații diplomatice făcute după raportul experților ONU, cât motivațiile și utilitatea concretă a războiului împotriva Irakului. De ce război? De ce acum? Sunt întrebările pe care le pune, de exemplu, Jessica Matthews, președinta instituției Carnegie Endowment for International Peace. Răspunsul administrației americane la prima întrebare este incapacitatea lui Saddam Hussein de a dezarma în mod voluntar. Cum nimeni nu se aștepta cu adevărat ca liderul irachian să se predea practic de bunăvoie, revelând situile de depozitare a armamentelor chimice sau biologice și să le dea de lucru inspectorilor să verifice distrugerea lor, Irakul se află în poziția de a fi încălcat material prevederile rezoluției Consiliului de Securitate. Faptul face acțiunea militară posibilă. Întrebarea rămâne, se scrie în Washington Post, dacă această încălcare este o rațiune suficientă pentru a declanșa un război. Un studiu dat publicității de Carnegie Endowment dă de înțeles că timpul pentru inspecțiile ONU este departe de a fi expirat. În fapt, inspectorilor nu le-au fost făcute cunoscute date, și ele parțiale, ale serviciilor de contrainformații decât cu 3 săptămâni în urmă, iar primul zbor al unui elicopter de inspecție a avut loc la 5 ianuarie. Inspectorii sunt la mai puțin de jumătate din misiunea lor de a controla cele peste 700 de situri identificate de inspecțiile anterioare și abia au început să examineze situri noi. Un proces de inspecție într-adevăr valabil, toată lumea este de acord, ar cere un minimum de 6 luni. A opri inspecțiile în favoarea unei invazii la ora actuală este una din problemele cele mai controversate. A proceda astfel echivalează cu a recunoaște că scopul întregii acțiuni este nu dezarmarea Irakului, cât înlăturarea lui Saddam Hussein de la putere. Dacă așa ar sta cazul, opinează Jessica Matthews, inspecțiile și procesul de dezarmare în curs sunt irelevante. Experta pledează, invocând costurile și riscurile imense ale unui război, pentru o continuare a inspecțiilor, cel puțin atâta timp cât nu există obstrucții serioase care să motiveze cu adevărat o invazie militară. Relatări din New York Times aduc și ele în discuție oportunitatea unui război în momentul de față. Raportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care atestă că Irakul nu și-a reluat programul nuclear, pune sub semnul întrebării unul din principalele argumente în favoarea declanșării operațiunilor militare. În favoarea războiului, a unuia însă scurt și neexcesiv în privința pierderilor de vieți omenești, pledează doar estimări și rapoarte care asigură că economia mondială ar avea de câștigat prin înlăturarea stării de incertitudine ce planează asupra Irakului. Institutul directorilor, cu sediul la Londra, organism nepolitic, estimează astfel într-un raport recent că incertitudinea actuală menține în mod artificial prețul petrolului la un nivel ridicat, cu prejudicii atât pentru consumator, cât și pentru încrederea oamenilor de afaceri. Altfel, e greu de găsit un analist serios care să vadă o ieșire pașnică din criza actuală. După bilanțul public al experților ONU în fața Consiliului de Securitate și a lumii întregi, iminența conflictului armat este însă mai puțin certă. Colin Powell dădea de înțeles, într-un interviu acordat presei italiene, că oficialitățile americane vor da publicității, foarte probabil în cursul săptămânii viitoare, documente importante, declasificate, provenite din diferite surse de informații și care atestă că membrii ai cercului apropiat de Saddam Hussein au dirijat direct sau au fost la curent cu operațiuni de deplasare și de camuflare a armelor interzise, blocând astfel activitatea inspectorilor ONU. O acțiune confirmată chiar de experții ONU, ce ar putea motiva în următoarele săptămâni o suspendare a procesului de inspecție, urmată evident de o declanșare a războiului.
Cum ați putut auzi și din buletinele noastre de știri, în Israel sunt în curs de desfășurare alegeri generale. Deși primele rezultate vor fi cunoscute la orele 22, iar cele oficiale abia după miezul nopții, partidul Likud și liderul său, Ariel Sharon, sunt anunțați unanim drept învingători, chiar dacă nu cu suficiente locuri în Parlament pentru a forma un cabinet majoritar. Jean Steiger, corespondentul nostru la Tel Aviv, pune în pagină situația politică și economică din Israel la această oră.
Victoria partidului Likud și a primului ministru Ariel Sharon în alegerile parlamentare desfășurate azi în Israel este considerată ca fiind sigură și, după cum au indicat de altfel toate sondajele, Likudul va deveni, potrivit sondajelor, cel mai mare partid din Israel, devansând de la distanță Partidul Muncii și Partidul Shinui de tendință liberală. Pentru Sharon, dificultatea principală va fi constituirea unui guvern de coaliție care să se bucure de un sprijin larg și durabil, astfel ca Israelul să poată ieși din criza cu palestinienii și din dificultățile economice pe care le cunoaște în prezent. Ariel Sharon speră că pericolul unui atac cu rachete irachene asupra Israelului va determina pe liderii Partidului Muncii să se reconsidere poziția de a refuza o colaborare cu Likudul într-un guvern de unitate națională. După părerea lui Sharon, un refuz al lui Mitzna în condițiile unei situații noi de securitate determinată de un război în Irak nu ar fi altceva decât o dovadă de irresponsabilitate politică ce ar fi condamnată de toți israelienii. Dar el a elaborat și o strategie alternativă bazată pe formarea unui guvern restrâns care să dispună de o mică majoritate în Knesset pentru o uniune cu partidele religioase și cu cele de extremă dreapta. Viitorul prim-ministru are nevoie de un guvern bazat pe o coaliție largă și pentru soluționarea gravei crize economice cunoscută în prezent de statul evreu. Inflația anul trecut a fost de 6%, de 3 ori mai mare decât a prevăzut Ministerul de Finanțe, numărul șomerilor a depășit cifra de 250.000 și numeroase întreprinderi și centre comerciale s-au închis. A început alătoarea la un asemenea guvern a Partidului Shinui, care se așteaptă să devină a treia forță politică în Israel, cu 14 până la 16 mandate, care va depinde de o decizie a lui Sharon de a renunța la colaborarea cu partidele religioase ultra-ortodoxe. Și nu este condus de Tommy Lapid, un ziarist de origine maghiară, care a renunțat la profesie pentru a începe o carieră politică. Pe locul al doilea se află deputatul Avram Poras, originar din România, care s-a evidențiat în poziția de președinte al Comisiei Economice în cadența trecută a Knessetului. Acest partid și-a propus, ca principal obiectiv, lupta contra prezenței partidelor religioase într-un guvern israelian, deoarece prin șantaje și presiuni politice, acestea au obținut alocări masive din bugetul statului, scutirea de serviciul militar a studenților din seminarele religioase și o serie de alte înlesniri. Pierderea încrederii în Partidul Muncii este văzută ca o expresie a poziției unei populații care trece sub amenințarea permanentă a explozilor provocate de teroriștii sinucigași. Misna este considerat un pacifist, dar pentru mulți israelieni pacea a devenit un cuvânt în care nu au încredere, în timp ce Sharon reprezintă asigurarea securității prin mijloace militare. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Iar din studio ne continuăm rubrica Actualitatea. În Germania, luni, în ziua aniversării Holocaustului, la împlinirea 58 de ani de la eliberarea lagerului de concentrare de la Auschwitz, cancelarul Gerhard Schröder și Paul Spiegel, președintele Consiliului Central al Evreilor, au semnat un tratat de stat, primul de parteneriat oficial din perioada postbelică și care conferă comunității evreiești același statut legal de care se bucură celelalte culte. O scurtă relatare pe această temă, semnată de corespondentul nostru la Berlin, William Totok. William?
Tratatul prevede sporirea ajutoarelor financiare acordate comunităților evreiești. Astfel, organizația va primi anual din partea statului 3 milioane de euro. Suplimentarea acestor fonduri e menită să contribuie la reintegrarea religioasă a imigranților de origine evrească din fosta Uniune Sovietică și din răsăritul Europei. Comentând acest eveniment, cancelarul Schröder și liderul evreilor din Germania, Paul Spiegel, au subliniat caracterul istoric al momentului. Într-o declarație făcută radio-televiziunii germane, Paul Spiegel a spus că tratatul pune bazele pentru renașterea tradițiilor evreiești în Republica Federală Germania. Acest tratat de stat are o valoare istorică și simbolică extraordinară. Pentru prima dată se recunoaște existența supraregională, deci națională, a unei comunități evreiești în Germania, care astfel a fost legalizată de guvernul federal, adică de reprezentantul politic al acestei țări. La peste o jumătate de secol de la prăbușirea dictaturii naziste, tratatul stabilește bazele juridice ale relațiilor dintre Guvernul Federal și Consiliul Central al Evreilor din Germania. Astfel, comunitatea evrească devine un partener cu aceleași drepturi de care se bucură Biserica Romano-Catolică și Biserica Evanghelică. În ultimii 15 ani, numărul evreilor din Germania a crescut de la 27.000 la peste 100.000, plasându-se din punct de vedere numeric pe locul 3 din Europa. Numai foarte puțini supraviețuitori ai Holocaustului s-au hotărât după război să mai trăiască în Germania. Faptul că unii evrei totuși au preferat să rămână în Germania a fost privit cu mari rezerve de cei care au hotărât să se stabilească în Israel. Normalizarea relațiilor germano-israeliene și crearea unor facilități de emigrare pentru evrei originari din răsăritul Europei au contribuit la refacerea cultural-religioasă a comunităților evreiești. În pofida unor neînțelegeri și fricțiuni existente între evrei tradiționaliști religioși și agnostici liberali, Consiliul Central a încercat să intervină pentru a dezamorsa diferendele și tensiunile. Organizația care reprezintă interesele tuturor comunităților este Consiliul Central al Evreilor din Germania, prezidat astăzi de Paul Spiegel. În mai multe declarații făcute luni cu prilejul comemorării victimelor Holocaustului, Paul Spiegel a spus că antisemitismul încă nu a dispărut total din Germania contemporană. În acest context, el s-a referit la ieșirile antisemite ale lui Jürgen Möllemann, vicepreședinte al Partidului Liberal. Acesta între timp a fost sancționat. Ca reacție la sancțiuni, Möllemann a anunțat că intenționează să creeze un nou partid care va avea un nume asemănător cu cel al lui Haider din Austria. Paul Spiegel a criticat și relatările unilaterale ale presei privind situația din Orientul Apropiat. El și-a exprimat nedumerirea față de poziția guvernului german privitoare la o intervenție contra Irakului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu relatarea lui William Toto, corespondentul nostru la Berlin, am încheiat programul Actualitatea de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare buletinele noastre de știri.
Am transmis emisiunea Actualitatea.